Nola ohartarazi gaztetxoei alkolaren arriskuaz. Ez da lan erraza, neska mutikoek beren begiez ikusten baitute gizartean erabat normala dela alkola edatea. Eta normala bada non dago ba, arriskoaren muga, pentsatzen dute gaztek. Zein da tamaina? Peter Roberts, mimo eskoziarrak 15 urtetik gora daramatza mimarte izeneko proiektuarekin. Antzerkiaren bidez, gaiaz hausnartu arazten dien eskamutikoei. Faktoria, saio horietako batean izan da, Donostian, Intxaurrondo eta Egiako ikasleak hartzen dituen Lauaiz eta ikastetxeko gaztetxoekin izan da, Oian Egurtza lankidea. Ea, ze ikusi duen.
Aurpegia txuri eta txaleko beltza soinean atera da mimoa taula gainera, antzesten hasi da. Tabernako buelta egin duen gizonaren itxuran ari da. Trago batzuk edan eta auto hartu du. Istripua. Eta ambulantziak badarama ospitalera. Kirofanora. Eta ebakuntza egiten ari zaizkio. Zergatik ebakuntza baten esketxa saioa hasi orduko, Peter Robertsek berak erantzuna.
Estripuak izaten du zutenian, bukatzen dute ospitalean. Orduan, pentsatu nuen ebakuntza egitea oso interesantea izango da, alkolari buruz hitz egitea aztea, hor, ospitaletan. Eta hortik aurrera, bueno, nire anaia berri historia kontatu, interesgarria da uste dut. Eta gero hortik aurrera alkoholaren datuak emateko. Nola gertatzen den, zer gertatzen den, nori gertatzen den, eta zer gertatik gertatzen den.
Anaia aipatu du, ez alferrik, izan ere oso gertutik bizitu du alkohola neurriz kanpo edatearen ondorioak sufritzen ari denaren berri.
Eskozian 18 arte urte arte ezin da edan, hemen bezala. Baina berak hasi zen 16-ekin, eta hortik aurrera gero eta gehiago, eta gehiago, eta gehiago, eta orain gehiagi. Baina orain rezidentzia baten dago, con sus consecuencias.
Itzez kontatu du izan ere anaia orain zertan den, mimoa delako, baina ez, mimo mutua bakarrik, baditu lau ardatz publikoa bere ganatzeko.
Jendearen partizipazioa aktiboa da, magia erabaten dugu, eta mimo noski, eta humoria. Lau gauzak horiek egiten dugu espektakulari. Nola zan da, tela arraina bezala, atropatzeko, jendea atropatzeko, eta baruen zaila da ateratzeko. Orduan, eta hori egin nahi genuke mentzaia transmitzeko.
Erraxo lortu du bai, neskamutikoek beren burua identifikatua sentitzea, Irati Gareta, Peru Legaria eta Aitzea Uribarri entzungo ditugu.
Batez ere sentitu naiz identifikatuta, esan duenean, juntzela tabernara eta zigarroen makinaren ondoan egon zela, nik bai normalean juten nintzenean tabernara gurasoengatik, nola ez zeuden beste umerikan, gelitzen nintzen bakarrik eta noizean behin ikusten nuen mozkorren bat edo, baina oso gutxitan. Eta sentitu naiz baita identifikatua momentuan esan duna mozkorrak egoteak eragiten dula ba, zure konortea edo eta baita ere bai hitz egiteko arazoak. Nire familian egon zen pertsona bat nahiko mozkortzen zena familiako afarietan. Eta ez zen pertsona txarra, baina beldurra ematen zuen zergatik oso altu hitz egiten zuen eta nahiko txikia nintzen. Eta ez nengoen komodo, baina pertsona ona zen.
Nahola pixkat mozkortua eta pasatzen zirela ume batzuk eta esaten zirela sartzeko bereien etxerera emateko. Eta umeak ez zutela nahi eta laire sartzen zirela. Eta nire familiako bat ikertatu zitzaion eta gaizki bukatu zen eta horri ere gustatu zait. Zeba. Ez da ego behar. Zeren ezagutzen gutxeraten, zeba alda gertatu gozbet oso txarra, bereziki okerrena hiltzea, eta nire familiako hori gertu egon zen horretatik.
Beste ikasle bat aterarazi du ondoren, odolean daukagun alkohol kopuruaren arabera, norbera zefasetara iristen den irakurriarazi dio, medikuen entziklopedia gixakoa den Medline ataritik ateratako informazioa da, eta bertan aipatu du, badela momentu bat, une bat, ondokoari abisu eman behar geniokena, hizketan trabatzen hasten garenean, erne.
Hitz egitean, ez duenean, ongi hitz egiten. Ze, baren bazade hitz egiten da, ez duzu ongi hitz egiten, igual zu ezera konstiente horretaz, baina zure inguruko bat balin badago hobeto edo ez baduain beste dantzu ba, zela. Ba, lizu esan ez egot gelitzeko. Eta laguntzen badizu, pues asko eskatuko duzu urrengo egunean. Igual momentuan haserretu zera, pero gero ja hobeto.
Ni hori bizi ez dut bizi, baina ikusi nun behin, norbaitek naiziola lagundu beste bati oso gaizkizegolako, eta beste hasi zen besteari jotzen, lagundu naizionari jotzen, eta hasi ziren biak jotzen, eta bukatu zuten oso gaizki. Eta trista da.
Nere amak beti esaten du, zuk badakizula noiz hasiko zeran mozkortzen. Edateagatik, ondo-ondo ez dago, baina alduzu egin, baina behin sentitzen zerala, juten ari zehala, gelditu egin behar dela. Baina nola ostiral bat da, astea ondo juntzaizu eta lagunekin gelditu zera. Ba, zerbeza bat edo bihartzea, horrekin ez dago arazo bakar bat. Baina behin hasten zerala gaizki sentitzen, gelditu egin beharko zinateke.
Alkolaren arrisku ezari da izan ere mimoa eta galdera egin degun eskamutikoei normalizatu egiote daukagun alkolaren kontsumoa.
Autobuseko telebista hoietan ere bai. Ba, txakolina eta sagardoaren hasiera bezala ematen ziotela egitaraua eta gauzekin horrela.
Pelikuletan ere asko agertzen da, normala balira bezala inbeste datea. Pelikuletan eta serietan asko dataute, zatu dute normala dela, baina bizitza realan ez da inbeste daten, eta jendeak uste du normala dela, eta orduan hasten da edaten, eta uste betxatuko du zaiola zer gertatuko, baina gertatuko zaio.
Euskal Herriaren kulturan edatea gehiagin normalizatu dela. Gure kulturaren parte da, sagardote gitara jutea eta edatea, baina normalizatu dugu hainbeste, gero agian edaten degula gehiagi, eta ez gerala konturatzen, edo eta ingurukoak ere ez da zergatik ikusiko dute zerbait normala dela, eta ez dute zer egingo. Eta nik uste dut edatea ona dela, baina ez genukela inbeste normalizatu behar, edo ez punturako ikustea kalean norbait mozkorra bihurtzen dela normala.
Mimoaren ikuskizun ontara ez dira utxean iritsi ikasleak eskolan, kimika ikasgaian landua dute gaia. Etanolak gorputzean egiten duen bidea zaritu dira. Hori aldi zientifikoa da, baina nola aritu gainerakoan gizartean hainen sartua dagoen alkolaz. Matina Bastutoreak argi du zentzua dela bidea, debekuak ez duela mesederik egiten, helduok betetzen ez dugun bitartean.
Pues hori tutoretzetan pixka eta aritu egiten gara, gertatzen dena da, bueno, gaina tutore bezala ere zango, hipokritak ere ezin garela izan, osea, nahi behintzat, etzait bat ere egokia iruditzen gela batetara jutea, eta nola beraiek kriminalizatu. Azkenean eredua gugera, eta gainera justu pandemia egoera honetan oso garbi geratu da, ez dakigula sozializatzen tabernan ez baldin bada. Ordan hori ari gera erakusten, hauek jaiotzen garenetik, aita amak garenetik edo irakaslea garenetik. Ordan eskatzen diegu berez, askotan guk betetzen ez ditugun gauza horiek. Berez bai landu egiten dugu gaia, baina bueno, behintzat saiatzen gera, desde luego debekuekin ez joaten, ez esan ez daran behar, baiziketak. Asko azken aldi hontan landu egin dugu zer suposatzen duen asko edateak denbora gutxian. Hau izaten ari da igual pixkat gaztek hartu duten azkenengo moda hori, ezta? Baina, bueno, berak aizeako zondo esan du Euskal Herrian daukagu, Euskal Herriko kultura dugu, berez eskoletan ere bai.
Eta zenbateraino normalizatua edo barneratua dugun seinale, Peter Robertsi onoko honek ematen dio arreta.
Txistiak egiten dute mozkorentzat eta mozkoreari buruz. Eta hori, orduan bueno, normalatzen dute, baina ez da normala.
Alkohol putzu batean bizigarela dio izan ere mimoak, Eskoziako edale handien klitxea erabili du bere ikuskizunean, baina Euskal Herrian ere alkoholaren industria erabat sartua dagoela aipatu du.
Txarko da alkohol bizi gara, baina Europa generalen dago. Hemen, baina badago ekonomia handi bat, txakoli, sidra, ardoa, Rioja hemen dago, eta hori ematen du kultura, ekonomia, eta bar, baina interesgarria da informazioan ukatzeko.
Bukatzeko ikaslei kopetean bi behatz jartzeko eskatu die mimoak, bi behatz zentzuz jokatzeko eskatu nahi die irudi horren bitartez.
Maite Roberts, mimo eskoziarra, esan dugu, urte asko dara matzala, Mi Marte izeneko proiektuarekin, antzerkiren bidez gaiaz, hainbat gairi buruz, beste ba, alkohol konsumoaz, hausnarketa eginarazi nahi die neska mutikoei, desan bezala horren lekuko izan da. Oian Egurtza, Goratu, Donostian ibili da, Oian, Intxaurondo, eta Egiako ikasleak hartzen dituen lau haizeta ikastetxeko gaztetxoekin izan da.